คำนำผู้เขียนชุดหนังสือความจริงที่ควรเข้าใจเป็นผลจากการสอนในบริบทไทยของข้าพเจ้าเป็นเวลาหลายสิบปีพี่น้องที่ได้รับประโยชน์ในการเรียนการสอนได้หนุนใจข้าพเจ้าให้เขียนบทเรียนเหล่านี้เป็นหนังสือเพื่อเป็นพระพรต่อคริสตจักรในประเทศไทยและเพื่อความสะดวกในการอ่านและไม่ให้เกิดความสับสนในแต่ละเรื่องที่ข้าพเจ้าดำเนินเสนอข้าพเจ้าจึงตัดสินใจที่จะเขียนเป็นหนังสือเล่มเล็กๆทีละเรื่องหลังจากที่หนังสือชุดนี้ออกมาครบ8เล่มระยะหนึ่งแล้วจึงได้ถือโอกาสพิมพ์ใหม่เป็นฉบับรวมเล่มขึ้นความเชื่อกำหนดทิศทางการกระทำของเราเสมอถ้าเรามีความเชื่อไม่ถูกต้องการกระทำของเราก็มักไม่ถูกต้องด้วยพระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์สดุดีบทที่119ข้อที่105จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องสร้างพื้นฐานความเชื่อที่ดีบนความจริงที่พระเจ้าทรงเปิดเผยข้าพระเจ้ามีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอความจริงในแต่ละเรื่องออกมาและอธิบายให้ชัดเจนมากที่สุดตามการทรงนำของพระเจ้าโดยยึดคำอธิษฐานที่อัครทูตเปาโลได้อธิษฐานเพื่อพี่น้องชาวเอเฟซัสข้าพระเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดงเพื่อท่านจะรู้จักพระองค์ขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้นและรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไรและรู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้นเอเฟซัสบทที่1ข้อที่17ถึง19ซัฟเทเลอร์บทที่1พระคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งบทนำพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่สูงสุดและทรงเป็นศูนย์กลางของความเชื่อที่ถูกต้องเสมอเพราะความเชื่อที่ถูกนั้นจะต้องเริ่มคิดถึงพระเจ้าก่อนและจบลงที่พระองค์ด้วยพระเจ้าทรงเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งทั้งสิ่งที่อยู่ในอดีตสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันและสิ่งซึ่งจะคงอยู่ในอนาคตด้วยพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายวิวรณ์บทที่1ข้อที่17บรรดาพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงโดยพระเยซูคริสต์2โครินธ์บทที่1ข้อที่20คริสเตียนทุกคนมีสถานะอยู่ในพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์ทรงอยู่ในชีวิตคริสเตียนเรามีชีวิตอยู่โดยพระองค์มนุษย์จึงไม่ได้เป็นศูนย์กลางแต่พระเยซูคริสต์ต่างหากหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยให้คริสเตียนเข้าใจความสำคัญของพระเยซูคริสต์และให้พระองค์ทรงเป็นเอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินชีวิตคริสเตียนความสัมพันธ์กับผู้อื่นการรับใช้คริสตจักรการประกาศหรือสิ่งใดๆทั้งสิ้นถ้าอยากจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงตามพระประสงค์ของพระเจ้าจะต้องให้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเราทราบจากพระธรรมปฐมกาลแล้วว่าพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและทุกสิ่งที่อยู่ในเวลานั้นรวมทั้งมนุษย์ด้วยก่อนที่มนุษย์คู่แรกจะทำบาปมนุษย์สามารถเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางและทรงครอบครองเหนือทุกอย่างได้ไม่ยากแต่เมื่อมนุษย์คู่แรกไม่ยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางและตัดสินใจที่จะกินผลไม้ที่พระเจ้าตรัสสั่งห้ามพูดง่ายๆว่าต้นเหตุของความบาปคือการไม่ให้พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางความบาปจึงไม่ใช่แค่การทำผิดต่อผู้อื่นแต่คือการปฏิเสธพระองค์ผู้ทรงเป็นเอกเหนือทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์จึงถูกแยกจากความสัมพันธ์ที่สนิทกับพระองค์เริ่มมองโลกตนเองและผู้อื่นในทางที่ผิดๆแทนที่จะให้พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางกลับมองไปที่ตนเองเป็นศูนย์กลางหันไปนับถือเทพผู้ครองและวิญญาณต่างๆรวมทั้งสิ่งต่างๆโดยหวังจะให้อำนาจเหล่านั้นคุ้มครองพวกเขาแต่ไม่ใช่พระเจ้าถึงกระนั้นความจริงคือพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของจักรวาลถึงแม้มีวิญญาณครอบครองอยู่ในชีวิตของผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าเอเฟซัสบทที่2ข้อที่2ไม่มีสิ่งอื่นใดๆที่สามารถเป็นศูนย์กลางได้นอกจากพระเจ้าเพราะโดยธรรมชาติของพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งและทรงเป็นต้นเหตุที่ทำให้สรรพสิ่งดำรงอยู่ได้โยบบทที่38สดุดีบทที่93สดุดีบทที่97สดุดีบทที่99สดุดีบทที่104อิสยาห์บทที่40มีตัวอย่างมากมายที่ทำให้เราเห็นว่าถึงแม้มารซาตานและวิญญาณชั่วทั้งหลายได้ล่อลวงมนุษย์และมีอิทธิพลต่อโลกมากแต่พระเจ้ายังทรงครอบครองอยู่ และยังทรงนำทุกอย่างให้สำเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโยเซฟปฐมกาลบทที่37ถึง50พี่น้องของโยเซฟคิดร้ายต่อเขาโดยขายเขาให้เป็นทาสที่ประเทศอียิปต์อย่างไรก็ตามพระเจ้ายังทรงครอบครองเหนือสถานการณ์เพื่อจะรักษาตระกูลของเขาไว้และในปฐมกาลบทที่50ข้อที่20โยเซฟได้พูดกับพี่น้องของเขาว่าพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผ่าและดีอย่างที่บังเกิดขึ้นนี้แล้วคือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากไม่ใช่มีอำนาจสองแหล่งความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ถ้าเรามองโลกว่ามีสองอำนาจที่เท่าเทียมกันที่ต่อสู้กันมีอำนาจแห่งความดีคือพระเจ้าต่อสู้กับอำนาจแห่งความชั่วคือมารซาตานการมองโลกในลักษณะเช่นนี้เรียกว่าดิวลิสซึมแปลว่าความเป็นสองซึ่งไม่ตรงกับมุมมองในพระคัมภีร์ที่ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่62ข้อที่11ที่กล่าวว่าพระเจ้าตรัสครั้งหนึ่งข้าพระเจ้าได้ยินอย่างนี้สองครั้งแล้วว่าฤทธานุภาพเป็นของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงรวมทั้งมารซาตานด้วยท่าเปรียบพระเจ้าทรงเป็นเมฆที่อยู่เหนือแผ่นดินมารซาตานก็คงเปรียบกับสิ่งที่อยู่ใต้ดินลึกหลายพันเมตรดังนั้นผู้สร้างแตกต่างมากจากสิ่งที่ถูกสร้างอย่างสิ้นเชิงและพระเจ้ายังทรงค้ำจุนผดุงสิ่งทั้งปวงไว้ด้วยพระวจนะอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ฮีบรูบทที่1ข้อที่3แม้แต่อำนาจที่มันนำมาใช้ก็มาจากพระเจ้าและพระองค์ยังให้อำนาจแก่มันทุกวันถึงแม้ว่ามันตั้งใจที่จะใช้อำนาจนั้นเพื่อต่อสู้กับพระองค์ความจริงนี้เราจะเข้าใจได้อย่างไรทำไมพระเจ้ายังทรงประทานอำนาจให้มันและทำไมพระองค์ทรงไม่จัดการและทำลายมันไปเลยเราจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเราตระหนักดีแล้วว่าพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางทรงมีพระสติปัญญาที่เหนือกว่าและทรงเฉลียวฉลาดกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นทรงกำหนดเวลาไว้แล้วที่จะจัดการกับมันแม้ในปัจจุบันยังทรงอนุญาตให้มันมีอำนาจในระดับหนึ่งก็เพื่อจะทรงใช้สิ่งที่มารกระทำนั้นทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดคือเรื่องของโยบในช่วงต้นๆของพระธรรมโยบเราเห็นว่ามารซาตานต้องรายงานตัวต่อพระเจ้าโยบบทที่1ข้อที่6และเมื่อซาตานจะโจมตีโยบพระเจ้าก็ทรงอนุญาตในระดับที่จำกัดโยบบทที่1ข้อที่12สุดท้ายพระเจ้าทรงใช้สิ่งที่มันกระทำต่อโยบเพื่อให้เขาเข้าใจพระองค์อย่างที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนซึ่งเขาพูดว่าข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ดวงตาข้าพระองค์เห็นพระองค์โยบบทที่42ข้อที่5ตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือที่กังเขนหลังจากซาตานได้เข้าไปสิงในตัวยูดาสพระเยซูทรงอนุญาตให้เขาลงมือทำในสิ่งที่มารได้วางแผนไว้โดยพระองค์ตรัสว่าท่านจะทำอะไรก็จงทำเร็วๆยอห์นบทที่13ข้อที่27และถัดมาพระองค์ตรัสกับผู้ที่มาจากพระองค์ว่าเป็นเวลาของพวกท่านและเป็นอำนาจของความมืดพระเยซูทรงอนุญาตให้ซาตานใช้อำนาจถึงขนาดที่ฆ่าพระองค์โดยการตรึงที่กางเขนแทงที่สีข้างพระองค์แล้วฝังพระองค์ไว้แต่โดยพระสติปัญญาสูงสุดของพระองค์ทรงเปลี่ยนสิ่งที่มารพยายามทำเพื่อทำลายกลับกลายเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สองดูทรงชนะความตายและอาณาจักรแห่งความตายที่ได้ครอบงำมนุษย์ตั้งแต่บาปของอาดัมและได้ก่อขึ้นเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตและการปลดปล่อยสำหรับสิ่งทั้งปวงเอเฟซัสบทที่1ข้อที่10โคโลสีบทที่1ข้อที่20โคโลสีบทที่2ข้อที่15ถึงแม้บางครั้งเมื่ออ่านข่าวในหนังสือพิมพ์หรือมองสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่ามารซาตานกำลังชนะแต่มุมมองของคริสเตียนที่เราควรรักษาไว้คือพระเจ้ายังทรงครอบครองอยู่พระองค์ยังทรงนำสรรพสิ่งเข้าสู่สภาพที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้และทรงสำแดงไว้แล้วในช่วงท้ายๆของพระธรรมวิวรณ์โดยเฉพาะบทที่21และ22เหตุฉะนั้นเมื่อเรารู้ความจริงเช่นนี้แล้วคริสเตียนไม่ควรกลัวมารซาตานหรือวิญญาณชั่วทั้งหลายที่เป็นลูกสมุนของมารควรมองที่พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางและทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้พระเยซูทรงสั่งสอนไม่ให้เรากลัวมารแต่ให้เราควรยำเกรงพระเจ้ามากกว่าลูกาบทที่12ข้อที่4 5พระเยซูคริสต์ทรงเป็นฐานของชีวิตคริสเตียนยังมีความเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนขึ้นอยู่กับกำลังและความพยายามสูงสุดของมนุษย์ผู้ที่ทุ่มเทเคร่งครัด และตั้งใจรับใช้พระเจ้าก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแต่ความจริงก็คือพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางไม่ใช่มนุษย์แม้แต่ในเรื่องการดำเนินชีวิตคริสเตียนพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ากิจการบทที่2ข้อที่36และทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตยอห์นบทที่1ข้อที่4ตรัสว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยยอห์นบทที่15ข้อที่5เราดำเนินชีวิตใหม่ได้ดูชีวิตที่พระองค์ทรงประทานไม่ใช่ด้วยกำลังของตนเองเปาโลยอมรับว่าพระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้ากาลาเทียบทที่2ข้อที่20การที่เราเป็นหนึ่งกับพระองค์นั้นเป็นข้อล้ำลึกโคโลสีบทที่1ข้อที่27พระเยซูคริสต์อยู่ในเราและเราก็เข้าสนิทอยู่ในพระองค์แต่นี่ไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นพระเจ้าถึงแม้ว่าอาจารย์เปโตรสอนว่าเรามีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า2เปโตรบทที่1ข้อที่4เรามีความแตกต่างกับพระองค์อย่างสิ้นเชิงและในเวลาเดียวกันการเป็นหนึ่งกับพระองค์ไม่ใช่แค่ว่าเรามีสหายเลิศคือพระเยซูถึงแม้เป็นความจริงที่พระองค์ทรงเป็นสหายของเราแต่พระองค์เป็นมากกว่าสหายเปาโลเขียนถึงคริสเตียนที่เมืองโคโลสีว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นชีวิตของท่านโคโลสีบทที่3ข้อที่4มีบางคนเข้าใจผิดว่าการที่พระเยซูคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่ในเขาทำให้ตัวเขาเองสลายไปเป็นศูนย์แท้จริงแล้วอาจารย์เปาโลได้เขียนถึงคริสเตียนที่กาลาเทียว่าข้าพเจ้าถูกตรึงร่วมกับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้ากาลาเทียบทที่2ข้อที่19ถึง20อย่างไรก็ตามท่านเขียนต่อไปว่าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ที่ท่านยังใช้คำว่าข้าพเจ้าแสดงว่าเปาโลยังดำเนินชีวิตอยู่แต่ดำเนินโดยความเชื่อในพระองค์เราสามารถสรุปได้ว่าการเป็นหนึ่งกับพระองค์หมายความว่าทั้งพระองค์และตัวเราที่เป็นคริสเตียนอยู่ด้วยกันในความสัมพันธ์ที่สนิทสนมพระองค์ทรงเข้มแข็งส่วนตัวเราอ่อนแอแต่เมื่อมีพระองค์เราก็อยู่โดยกำลังที่เข้มแข็งที่มาจากพระองค์ได้ตัวอย่างเปรียบเทียบคือเส้นลวดบางๆและรางรถไฟท่อนหนึ่งเส้นลวดอ่อนแอไม่แข็งแรงแต่ถ้าหนักเมื่อตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางของการนมัสการผลแรกที่เกิดขึ้นคือทำให้เรามั่นใจว่าวิญญาณชั่วจะไม่มีสิทธิ์มีส่วนในการนมัสการของเราบางคนเข้าใจผิดว่าจะต้องผูกมัดวิญญาณชั่วทุกครั้งก่อนจะนมัสการพระเจ้าได้ซึ่งความคิดเช่นนี้ไม่สอดคล้องกับการยอมรับพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางของการนมัสการเราเห็นมาแล้วว่าพระองค์สูงส่งและยิ่งใหญ่กว่าวิญญาณชั่วทั้งหลายและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่น2โครินธ์บทที่3ข้อที่17ผลต่อมาก็คือมีการสัมผัสพระองค์ผ่านการนมัสการซึ่งจะไม่ขึ้นอยู่กับความเก่งของผู้นำนมัสการหรือความเชี่ยวชาญของนักดนตรีแต่ที่เราสัมผัสพระองค์ได้นั้นเป็นผลที่พระเยซูทรงอยู่ท่ามกลางพี่น้องคริสเตียนเมื่อมาประชุมกันมัทธิวบทที่18ข้อที่20ผู้นำนมัสการที่มีความรู้สึกไวต่อพระองค์จะเปิดโอกาสให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มีส่วนในการนำประชุมด้วยคล้ายกับการนมัสการที่เปาโลเสนอให้แก่คริสตจักรโครินธ์เมื่อพวกท่านมาชุมนุมกันแต่ละคนก็มีเพลงสดุดีมีคำสอนมีคำวิวิวรณ์มีการพูดภาษาแปลกๆมีการแปลภาษาแปลกๆจงทำทุกสิ่งเพื่อให้เขาเจริญขึ้น1โครินธ์บทที่14ข้อที่26พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางของการรับใช้ไม่ใช่ด้วยกำลังหรือด้วยฤทธิ์เดชแต่ด้วยวิญญาณของเราสคาริยาบทที่4ข้อที่6พระเยซูประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่สาวกและพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกกิจการบทที่1ข้อที่8และพระองค์ยังตรัสกับเขาอีกว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยยอห์นบทที่15ข้อที่5พระองค์จำเป็นต้องเป็นศูนย์กลางของการรับใช้ของเราพระองค์เป็นผู้กำหนดสิ่งที่เราทำและเราควรทำตามด้วยท่าทีที่พึ่งกำลังที่พระองค์ทรงประทานให้มิฉะนั้นสิ่งที่ทำเพื่อพระองค์จะไม่ตรงตามน้ำพระทัยและจะขาดฤทธิ์เดชซึ่งนำไปสู่ผลอันถาวรพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ซึ่งหมายความว่าผู้ที่รับการเจิมจากพระเจ้าพระเยซูทรงปรนิบัติพระเจ้าภายใต้การเจิมนั้นสำหรับเราที่อยู่ในพระคริสต์เป็นการเจิมอันเดียวกันที่ครอบคลุมการรับใช้ของเราด้วยขอให้เราตระหนักถึงการทรงนำและการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระองค์เมื่อรับใช้ท ท่าทีที่พึ่งพระองค์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งและจะช่วยเราให้หลีกเลี่ยงอาการหมดกำลังหรือหมดไฟในการรับใช้ในการเป็นพยานกับคนที่ยังไม่เชื่อจะช่วยให้เรารู้ว่าเมื่อไรควรจะพูดเมื่อไรควรเงียบจะช่วยไม่ให้เราโทษตัวเองหรือตำหนิตัวเองถ้าคนนั้นยังไม่อยากกลับใจเพราะเรายอมรับว่าพระเยซูเป็นศูนย์กลางของการรับใช้ไม่ใช่เราผลอันถาวรในการรับใช้ก็จะขึ้นอยู่กับพระองค์ไม่ใช่ตัวเราเรามีหน้าที่เชื่อฟังและร่วมมือในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำไม่ใช่ขอให้พระองค์มาร่วมมือกับเราสรุปในหนังสือเล่มนี้เราได้คิดถึงความสำคัญและความเป็นเอกของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์และด้วยชีวิตความตายและการทรงเป็นขึ้นมาของพระองค์จึงได้ทรงเปิดทางที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถกลับมาคืนดีกับพระองค์ได้สิทธิพิเศษของคริสเตียนที่เราควรเข้าใจคือที่จะรู้จักพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งจะมีผลต่อทั้งชีวิตส่วนตัวและส่วนรวมของเราพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีโคโลสีบทที่1ข้อที่27